Irratien tardea zabaldu eta Euskal Herriko hainbat tokitako kronika ekartzen dugu bi astez behin Zebrabidera, aste arteetan badakizue, bi gonbidatu izaten ditugula tarte honetan, bi irratitako lagunak batzen zaizkigula, eta horiek agurtzera, jo behar dugu gehiago luzatu gabe, Alabedi irratiko esatari, Igor Goikolea batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Igor.
Arratsaldeon kane bai.
Eta esan erran irratiko, Lur Gil bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lur.
Eskerrik asko eta txaldeon.
Gaurkoan lanarloko mobilizazio batzu ez hasiko gara. Zuen bueltako berrian errepasoa egiten, Gasteiztik ekingo diogu kronika horri, Igor, aipatu nahi diguzulako FCC garbiketa enpresako langileek greba egiteko asmoa iragarri dutela eta martxoaren 6tik aurrera hasiko direla lanuztearekin.
Gasteizen polemika hau aspaldi piztu zen, Gasteizko alan aspaldi piztu zen polemika hau, bueno, kokatzeko, FTC Gasteizko alaren menpe dagoen enpresa bat da, edo azpi kontrata bat da, eta bueno, bakaleak, azkenan bakaleak garbitzen ditu, eta bueno, azken hilabeteetan, eta ikasturte honetan hasieratik ja, eta hau alabein baino gehiago komentatu dugu, bueno, beste adi elkartetik edo eta EH Bildutik ere eta Podemosetik, bueno, bazalatu izan dute zeozea erraroa zegoela, ez? Langile batzuk kaleratzeko arriskua zukatelako, beste batzuk behin betiko, kontratu mugabearekin zeudelako, eta bueno, hor azkenan gero juntzien datu batzuk ateratzen, nahiz eta, bueno, azalak ez hartu edo, eta bueno, ikusten genuen zen, entxufismo puntu handi bat zegoela, ez? Ezeren enpresa barruan, bueno, orain enpresa FCC-ko enpresa batzordeak kaleratzeak egiteko emandako arrazoiak arbuiatu dituzte langileek, izan ere 8 langileek kaleratu dituzte azkenengo asteetan eta esan dute enpresaren aitzakiak ez dituztela sinisten, ez dutelako enpresa galera ekonomikoak dituela eta hori oso saia sinisteko Gasteizek gero eta Gasteizko alak gero eta zerbitzu gehiago kontratatzen dizkiolako FCC-ri, ez? Orduan, azken hilabetetan kaleratu dituzten 8 langilea berriro hartzen ez dituen bitartan, langilek esan dute ez dituztela Gasteizko kaleak garbituko eta ez dela zaborra jasoko. Eta greba hau martxoaren 6an hasiko dute. Hala ere, langileen asmoa da apurtzu bat presionatzea eta horretarako gaur eta ostegunean, oza, aster eta ostegunean, astenetan torrengoan, elkarretaratzak ingo dituzte Agirrelandan, hor bertan FCC-ren enpresaren parean, eta bueno, azkenan hori presionatzeko eta irten bide bat bilatzeko. Hala ere ja, hasi dira iragartzen oso saia izango dela, akordio bat lortzea, eta martxoaren zeian greba hasiko dutela, claro, pentsa, zer izan daiteken Gasteiz bezalako enpresa bat, kaleko garbiketaz arduratzen den enpresa guztiak greba egiten badu. Eta hor gainera, sindikatuek indarrandia daukate, eta baliteke, babes oso handia ukitzea greba honek, Bueno, 25 urtetan ez da horrelako egoerarik egon Gasteizen, eta horrentz zertan, hau errepikatu daiteke martxoaren 6tik aurrera, eta gainera greba mugabea izango ditzateke akordioa lortu arte. Hala ere esan dakoa, nekane. Akordioa bilatu nahi dute langileek eta itzengo dugu zer gertatzen den bihar beste Alabedi irratian FCC-ko langile bat elkarrezatuko dugu jakiteko zer lortu nahi duten urrengo bi aste hauetan.
Ikusiko da orduan greba edo mobilizazio deialdi horiekin negoziatzeko eta akordiotarako duten borondate horrek emaitzarik ematen ote duen, gertutik jarraituko duzu zuek FCC enpresako langile horien borroka edo aldarrikapena eta guk ere lekua egingo diogu bide bat Zebrabidean. Lur, zure kasuan komunikabideetan agertu den lan zerriari buruzkoak dakartazu, dirudienez Espainiako estatua kontuan hartuta proportzioan aur gehien dituen herria izango litzateke eta zuk gai horrekin masa komunikabidek esandakoaz aparteko zenbait kontu nabarmendu nahiko zenituzke.
Hori da, azkenean, alako morboa sortu du, ez, lanzko albiste horrek, izan ere, 5.000 biztanletik berako aur gehien dituen herria omen da lantz, Espainiar estatu osoan, eta hortik zer irakurketa egin daiteken eta zer dagoen horren atzen, hori aipatzea ezinbestekoa da, ez, izan ere, Diario Navarratik hasita eta El Mundo, El País talako egunkariek atentzioa jarri dute lantzen, albiste hori dela eta, Baina, bueno, badira zenbat xetasun aipatu behar direnak, ez? Alde batetik, bueno, 5.000 biztanlez behitiko herrien artean ari dela konparazio hori egiten, baina esate baterako Nafarroan aur gehien porcentajeari dagokien daukan udala Eguesi bar da, ezta? Lantzek baino gehiago eta hirugarrena Berriobeitiko zendea litzateke. Piskate, bueno, gune nahiko urbanoak eta hirietako jendea joan dena bertara bizitzera, bikote gazteak eta azken finean hor boom bat egon da, ez? Aurren boom bat denak adin bere txuko gurasoak zirelako, ezta? Orduan lantzen ere antzeko zerbait gertatu da, azken aldian etxe desente egin dira eta bikote gazteak joan dira, ez? Orduan aurrak aldi berean izan dituzte, bai Iruña aldetiko beste herrietatik joan dakoek, eta baita, ba, bueno, kointziditu du lantzen bertan bizirenak, ba, bueno, bikote izan dago kanpotik bikote bat hartutare bai, ba, liberean izan dituztela aurrak, ez? Horrek sortu du, ba, momentu honetan, 6 urte berako 20 aur izatea, eta bueno, ba, azken finean, 150 biztanleko herri batean desente da hori, ez? Eta bizitza nabaria ematen dio herriari, eta hor badago ere lantzen, alako, ba, bueno, herriko bizitza bat, ezta? Ez da, logela herri bezala konsideratzen ez, beste batzuk izan daitezken bezala, eta lantzen, ba, bueno, horrek sortzen du alako herri nortasun bat ere bertan bizitzarena, ez? Orduan hori poztekoa da, baino guk ere aztertu nahi izan dugu zein den eskualdearen egoera, eta bueno, ez da hain hain ona, ala esango denuke ez, alde batetik gazte askok Iruñera joateko autua hartzen dutelako, eta horrek atzean daukana da, ba, bueno, etxe bizitza bat eskuratzearen ezintasuna, ez da, lehen ba, zegoen alako aukera etxe batera ikitzarena, o etxe batera ostearena, baina gaur egungo kondizio ekonomikoekin zaila da hori, ez da, eta herri asko ba, gaztez usten ari dira zoritxarrez, ez? Eta, bueno, aztertuta ere inguruko aurreskolekin, izan ere hemen eskualdean hiru aurreskola ditugu, bat handiena Alkotzen daukaguna, Xinbili Xambala eskola, eta bertan nabaritu dute azken urteetan beherantz joan dela aur kopurua, ezta? Eta inkluso arriskuan egon daiteke, ba, bere garaian sortu zen zerbitzu bat, ezta? Bertako herriei alik eta gertuen eskaintzekoa aurreskola bat, eta orain arriskuan egon daiteke, ba, gero eta aur gutxiago daudelako. Eta lantzen bertan ere, 0-3 urte arteko aurrak, ba, gutxiago dira, ez da? Hiru daude momentu honetan Xinbili Xanbala eskolara joaten direnak, eta helduen urtean ba, beste bat izanen da, baina ez da hain datu handia, ez? Eta hori da, ba, eskualde osoan dagoen egoera, dagoen datua, eta bueno, hori aztertu beharko da zer dagoen ba, bueno, aur gazteak Iruñera joataren atzean zergatik ez diren geratzen hemen eta bueno, hor esango genuke datuei trampa egitea dela esatea aur asko jaiotzen direla eta beraz bizitza badagoela gure herrietan izan ere ba hor gertatzen dena da etxe berriak egin direla eta Iruñetik jendea etorri dela, ez? Baino bertako jendea asko ez dira geratzen ari eta Iruñera joaten ari da. Beraz hor neurria eta bueno, neurriren bat hartu beharko da, ba, mantentzeko, ez da? Hemen dauden biztanle gazteak herrietan mantentzeko eta azken finean ba gaztetasuna eta aur gehiago ere izateko gure herrietan eta ez geratzeko alako logela herri bezala edo zahartuta dauden herriak bezala.
Hori da bai, morbotik eta aipatzen zenuen eran datuekin trampa eginda halako ba adierazpenak eta baieztapenak sustatu ordez akaso bailara ikuspegi horrekin ba eta aurrera begirako ikuspegi horrekin bestelako neurri batzuk pentsatzea beharrezkoa izango da. Gasteiza itzuliko gara, kasu honetan ez dakit aurrera begirako ikuspegia ote duen edo ez, baina Abetxuku auzora begira jarri behar dugu bertako bizilagunen arteko tentsioa eta liskarrak bazenbait hilabetetatik luzatzen ari direlako eta horrekin lotuta elkarbizitzaren aldeko bitartekaritza eskatu dute hainbat lagun esanguratsok egin dute eskaera eta erakunde publikoei zuzendu zaizkie Igor.
Hori da, bai, bueno, zugezen duzun bezala, azkenengo hilabeteetan, Abetzugoko auzoak, ba, zan dezakegu, ba, foko nazional hartu duela, bai, Euskal Herrian, eta, bueno, ba, eta ez da, albiste ona izan, hau, Abetzuko, bueno, Abetzukoko auzoa edo, entzuleak behar kokatzeko, araba kanpoko entzuleak kokatzeko, bueno, Gasteiz kanpo aldean dagoen auzo bat da, eta azkenengo hilabetetan, bueno, ba, hor liskar moduko batzuk, esan dezakegu egon direla, familia batek, ba, bueno, etxe bat okupatu duelako eta, baina batez ere liskarrak sortu dira behin edabideek, edabide konkretu batzuek gainera ba, morboa eta bueno ba eta ba, xenofobia askotan baliatu dutelako ba honen berri emateko, ezta, bueno, ba hilabete nahiko tentzoak izan dira, epaitegietara bai heldu da kasua, epaitegietako gero ba un ba filtrazio ezberdinak egon dira, bueno, ba aurreko asteburuan elkarreta, bueno, elkarretaratzea baino agerraldi bat egin zuten zenbait pertsona ezagunek, eta zuk esan duzun bezala negana nekane elkarbizten aldeko deia egin zuten zenbait, bueno, lagun ezagunek ba beldur honen aurrean, ez, bestea beste gogoratu behar dugu zelako goera bizi izan genuen Javier Maroto alkatearekin, eta ba nola gizartea ba iaia edo iria ba satitu egin zen zu bat piztu zuelako, ba bueno, ba espero ezagun honek orain ez sortzea hau, ez, eta zentzu horretan, bueno, ba agerraldi horretan egon ziren bestea beste Gasteizko alkatearen Jose Angel Cuerda, kultura arteko gaietan adituen Amelia Barkin edota Zalaketako kidea Cesar Manzanos, eta bedai, bueno, refugiatuen aldera nahi den Rosabel Argotek, bueno, ba, familia batez, bueno, ba, deialdi hori sinatu zuten, eta esan zuten, ba, hori, elkar ulertze bideak behar direla, eta hor, udalak, bueno, ba, bilatu behar dituela bideoiek, eta gainera, bueno, ba, ikusita gainera, egoerak bere horretan dirauela egun, bueno, behi publikoa egin dute bai jendarteari eta erakunde publikoei, eta esan dute ba hau premiazkoa dela konpontzea, eta luzatzen bada ba egoerak txarrera egin dezakelako, eta erakundeetatik ikusten duguna da ba neurririk ez dela hartzen une arte, momentu honetan arte, eta are gehiago ba erabide hauen ba morroi direla askotan honen berri ematen dutelako. Eta bueno, ari gero esan dute, esan bezala ba gehiegi luzatu da egoera, eta betzukon elkar bizitza baketsu baterako tresnak bilatu behar dira, baina gauza da Abetxukotik Gasteizera eratzen ari dela arazoa. Abetxuko auzo bat da, baina Gasteizko oso kanpoaldean dagoena, ja gutxinaka luzatzen ari da, eta orain ba bideak bilatu beharko dira, eta bueno, espero dugu agerraldio hau ba kolpe bat izatea, mai gainean kolpe bat izaten da batez ere erakundeentzat, eta jendeatzen entzatu dago korren ere bai, baina batez ere erakundeen zeta esateko, bueno, ba ea lehen bailen konpontzen den arazoa, eta ea neurriak hartzen dituzten elkar bizitza sustatzeko, ba, bueno, Abetxukon bertan eta Gasteizen, bebai, ba, bueno, hau bultzatzeko gutxienez.
Ega, egia den, eta etortzen diren neurri hori guztiak aipatzen zenuen eran, lehen bailen, ez da, gatazka gehiago gaiztotu aurretik. Bitxikeria bati, helduko diogu orain, Odieta Bailarako frontoi falta amaitzear dela, esango dugu lur, bat egiteko proiektua edo asmoa badutelako.
Hori da, eta, bueno, orain arte aztertu gabe genuen kontua zen, baina orain konturatu gara Odieta osoan ez dagoela frontoi bat bera ere, ezta? Ez digu garrantziarik eman orain arte, ez digu erreparatu, ez bertako biztanleek ere ez, baina bueno, orain hasi dira bueltak ematen asuntoari, ez? Eta ikusita ez dagoela ba Bailara osoan, Bailara 7-8 herrik eratzen dute, eta herri batean ere ez dago frontoirik, ez? Orain arte ba aurrek jokatzen zuten ziaurrizko eta notzibarko elizetako atarietan, horre, bueno, itura baitago frontoia egotearena, frontoitxo txiki bat, ez da, horre atari horretan, eta horre jokatu dute orain arte, ez, eta baita, bueno, badago frontoi pribatu bat anotzibarko etxe batean, eta bertan ere aritzen ziren, baina bueno, jabeekin haserretu ziren arte eta jada etzien uzten bertan aritzen, ez? Orduan ba orain heldu diote asuntoari Bailaran, eta berezikian Otzibar herrian hartu dute ba frontoi berri bat egiteko asmo hori, eta bueno, hemendik aurrera behintzat Bailaran herri batean frontoi bat egoteko, ezta? Hor gero bai ikusi beharko da sortu baitzen duela urte batzuk frontoi ikaragarri handiak egiteko sukar hori, eta bueno, frontoi estaliak handiak, eta azkenean ba gero erabilerari ez da guzki onak, ez? Izan ere, askotan ez dira erabiltzen herri batzuetan, eta makro eraikuntza batzuk egin dira, ez da herrietako eraikuntzarik handiena izaten da frontoia, beraz, bat beste herrietan egin duten bezala, ikusteko dagoan, Otzibarren, ze autu hartzen duten, frontoi txikitxo bat egitearena, edo frontoi handi bat, eta estalia edo ez estalia, hori eztabaidan dago oraindik, ez? Baina bai, bada gai bat eztabaida sortzen duena horregatik, ez da, inbeste diru ustea frontoi ikaragarri batean, eta gero, ba, erabilera nahiko aula izatea, ez? Beraz, ba, bueno, emango dizuegu erabakiaren berri, eta ikusiko dugu, ba, hemendik gutxira behintzat, baduten frontoi bat horietako baiaran.
Konforme, eta bukatzaldera agenda kontuei helduko diegu, Gasteizko kasuan martxoaren hirua geroz eta gertuago dago, memoriaren aldarrikapena eta deialdiak izaten dira egun horretan zuen bueltan igor eta aurre ikusita dauden ekintzen zerrenda, ekarri nahi diguzu.
Hori da, bueno, martxoan hirua baino lehen, ba, ingo duan eskenoko kolaborazienez, ba, bueno, hori izan nuen apurtzua dizpide, eta azkar, bada ere, ba, bueno, hau da, komentatu nahi nuen, bai, bueno, ba, agerraldiak eta oraindik ez dituzte egin, mobilizazioen agerraldiak ez dituzten, jakin badakigu bai urtero bezala egun garrantzitsua izango dela Gasteizen, 41 urte betetzen direlako 1936ko martxoan hiruko sarraski horrengatik, eta bueno, ba, goizean zehar omenaldiak egongo dira, eta arratsaldean ere mobilizazioa egongo dela Gasteizen aurten gainera, martxoak hiru ostirala izango da. Baina, hori baino lehen, komentatzea aurreko astean, bueno, ba, frankismoan euskal plataforma kideek agerraldia egin zutela, eta bueno, ba, justizia eta bueno, justizia baino justizia epaitegien jarrera salatu zuten, eta bueno, batzar Arabako batzar nagusiek aurkeztutako kereia Gasteizko udalarekin batera, bueno, edo salaketa ba bertan bera geratu delako edo ez duelako aurrera joan, eta ba epaitegi hauen ba bueno jarrera salatzeko behia egin diote euskal bueno eragile ezberdinei, eta gainera bueno Arabako eta Gasteizko herri mugimenduko eragile sindikatu alderdi politiko ezberdinei, ba martxoaren bian alegia aurreko egunean egingo den elkarretaratzen parte hartzeko, izan ere aurreko elkarretaratzen hau salatzeko elkarretaratze bat egingo dute 12an Gasteizko epaitegian, beraz Gasteizko epaitegian aurrean, beraz bueno, ba, martxoak hiru aurten ere, bueno, ba, mobilizazioz beteta dator, aurreko egunetan ere mobilizazioak egongo dira, baina esan dako, azkenean eskatzeko, eta asko gezten duten moduan, ba, orain dela 41 urte eskatzen zuten berdina, eta hori da tristeena, ba, jarretzen dutela egia oraimena eta, bueno, egia oraimena aitortze eta justizia eskatzen jarraitzen dute, eta egun, ba, berdina eskatzen jarraitu behar dute, justizia epaitegiek ere, ba, ez dutelako neurririk hartzen honekin.
Hori da, horitzak iraldi ez arago, oraindik ere ba, beharrak daudelako eta utxuneak daudelako asetzeko eta betetzeko, eta beraz horren arairako deialdiak oraingoz egin dituztenak eta aipatu duzuneran gehiago ere etorriko dira, eta aurre ikuspenak izan ala joango gara aipatzen. Eta agendaz ari garela, Euskal Herri osoko herrietan presente izaten diren inauteri festak ere aipatuko ditugu, kasunetan Lanzko herrikoak hasiko direlako igandean lur.
Hori da, hemen eskualdean baditugu beste herri batzuetan ere, larun batean ginen dituzte alako, ba, bueno, ba, kale jirak, bazkariak eta bestelakoak, baino, nola ez, eskualdean dagoen inauteriri garrantzitsuena Lanzkoa da, eta igande honetan astekoa da, ez da, inauteri txikia izanen da igandean, hau da, inauteri handian egiten dena, baino aurrak protagonista izan da, eta bueno, bertan goizetik edo eguerditik hasita kalejiran dantzan Lanzko sortzikoa dantzatzen eta gero ba milo txintxikiren erreketa eginen dute igandean, eta astelen eta asteartean ere izanen dira jauteriak, eta bueno, hor egun handia astearte izanen dela esanen dugu, izan ere ba bueno, egun hortan iluntzean erretzen baitute Mielotxin herriko plazan, eta beraz, ba bueno, hortxe ba, agenda kontu honekin, ba gonbita bertara joatekoa, baino baita ere, ba gomendio bat emanda, ezta? Iaz polemika sortu baitzen egondako sexu erasoaren inguruan, eta beraz, ba urten, ba bueno, herrian ere hausnarketa egin dute horren inguruan, baino baita ere ba, eskatzen dute bertaratzen diren bisitariei ba, bueno, errespetatzea ere herritarrek esaten dituzten kontuak, errespetatzea ba, bueno, mugak, ez da ikusleak noraino sartzen aldiren, eta pixkat ba, normaltasuna itzuldarin herrira, ez da, haiek ere beraien partez jarriko dutelako, eta bueno, aurtengo asmoa da, ba, iazko polemikari gabe normaltasunean aurrera egitea inauteriak, eta bueno, orain arteko ba, festa eta ikuskizun hori berreskuratzea, izan ere ederra baita lantzko jauteria, eta hori seberaz igandetik eta aste artera, bertan lantzen ikusteko aukera izanen dugu.
Ederki, ba, elkarrekiko errespetuan eta gironean aurrera joan daitezela inauteri festa hoiek ere. Ba, kontu hoiek guztiak aipatuta gurtuko zaituztet, Igor Goikolea eta Lurgil, mila esker kurera batuta kontuok ekarri izanagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Mila esker, gara bai.
Onda izan.